Euskal Herria Irratian, Metrópoli Glamour.
Uda honetan hainbestetan entzun den Napole Dance edo sagarraren dantza entzuten ari gara, beraz udako doinua izan den honi buruz, eta ba, bueno, artista honen eta beste askoren musikak entzungo ditugu, eta horretarako aurrerantzean eduki hauek ekarriko dizu Julen Otaegi Leonet kazetariak. Ongi etorria, egunon.
Kaixo bidan, egunon.
Entzun berri duguna, hau imaginatzen dut askotan entzun izan duzula udan zehar, ezta?
Udanetan bai, eta batez ere TikTok aplikazioan hamaika bideo egon dira audio honekin.
Hala ere, uda amaitzear, beraz, zergatik edo zertarako ekarri diguzu hau ona, bueno, ez dugu aipatu zer entzuten ari garen, baina oraintxe azalduko diguzu.
Hori da, entzun duguna Charlie XCX, artista britainarraren Apple abestia da, eta, bueno, esan duzun bezala, uda amaitzear doa, uda amaitu da, eta uda honetan inoiz baino berde gehiago ikusi da. Ez naizari mendiez, larriez, basoez, lortegiez, ari naiz pantailez. Kronikoki olen garenok bintzat, behin baino gehiagotan ikusi dugu berde tonalitatea bat. Berde toksikoa haitu eta burura etortze zaizun tonalitate horri. Kolore horri ordea beste izen bat, eman diote. Brat berdea.
Ba, egia esan nik entzun izan dut eta ikusi izan dut, ez? Karratu berde bat, berde fosforito modukoa edo, brat hitzarekin horparatuta. Zergatik hori do, zergatik brat, zer da brat?
Hori da, Charlie XCX artistak izen hori duen albuma atera zuen udaren atarian, eta diote irudi batek mila hitz baino gehiago balio duela. Baina brat izeneko albumaren azala deskribatzea ez da entzaila, zuk zeuk egin duzu. Ondo berdea du eta haren gainean brat izen burua dago beltzez, letraxeez. Eta kitxo. Ez dauka misterio handirik. Udaberrian hasi zen albuma iragartzen eta lau single atera zituen ura kaleratu aurretik. Bondage, Club Classics, Back to Back eta 360. Entzun dezagun azken hau apurtxo batez.
Ba, entzungo dugu. Brat zer den ez jakinda ere, kanta hau entzungo zuten asko kuda honetan, zer dela eta arrakasta hau, edo bueno, kaleratu zuenetik berehala entzunda kanta hau.
Hori da, kantu hau kaleratu zuenean, bete-betean asmatu zuen Charlik eta Kristoren aragotsa eragin. Brat hitza honela definitzen du, itxuragabea izatea, norbera den bezala sentitzea erori aldeak dituen arren batzuetan. Festazalea izan da, erorialdi horiek dantzalekuan gainditzen ditu. Zintzoa bezain tolesgabea da brat pertsona bat, ezagun gara da, baina bueno, azken finean, zorakeriak egiten ditu. Hori da brat izatea.
Mm-hmm, beraz, brat izatea, album bat izateaz gain bada, kontzeptu bat edo sortu du iruditeri oso bat horren inguruan?
Hori da. Da, bizitzaren aurrean jarrera moduko bat izatea, axolagabe izatea.
Hala ere, brat hitza imaginatzen dute ingelesezko hitza izango dela, zein da horren esan nahia?
Hori da, brat hitzak berez badu berezko esan nahia, ingelesetik datorren hitz bat da, baina Charlik bere ukitua eman dio. Brat hitzak berez zera esan nahi du ingelesez, ba, gaizki edo ezain ondo portatzen den umea. Ba, gurera ekarrita esango genuke mukizu galanta izatea. Jarrera horri eutxi dio Charlik, esan genezake bere ganatu egin duela eta bratitza berrasmatu egin duela.
Berrasmatu hori seguruz, izan ere zakite, behintzat nik entzun dudanetan brat disko hau ez nuke lotuko mukisu bate izatearekin edo, beraz zakit, zer dela eta brat uda edo uda izan dugunea proposa brat entzuteko edo brat kaleratzeko?
Ba, albumak izan duen bumagatik, batek baino gehiago ditu dio aurtengoari Brat Summer. Hemen brat uda esango genuke. Ekainean kaleratu zuen album hau, jarraian beste hiru kanturekin deluxe bertsio bat atera zuen, eta laster, urrian uste dut, abestien remix hori ez osatutako beste album bat kaleratuko du. Beraz, badakizu, zer arrakasta izan duen. Dena den, ba, esan duzun bezala hasieran uda amaitzera doa, brat uda amaitzera doa, eta esan genezake udazkena heltzear dagoela.
Beraz, hau entzun da, bueno, jakin dezakegu zer den brat uda bat edo behintzatzea ezaugarri izan berrituen brat uda batek, azalpen hori entzun da, ezakit zure uda brat izan den edo ez ez esango zenuken?
Bueno, ba, brat uda, nik esango nuke dela batez ere albuma entzun eta gero, albuma elektronikoa da, eta Charlie esan bezala pertsona festazalea da, brat pertsona bat, eta orduan brat uda da, uda bat non ongi pasatzen duzun. Nik ez dakit, ba, bueno, bratu da, txarrik esaten duen bezala, ez dakit izan dudan, bueno, hortxe utziko dugu, era, esartuko izan dudan, uda honetan. Baina, bueno, brat izan da, ba, bueno, apurtxo bat bai, apurtxo bat ez, neurrian esango nuke.
Beraz, uda festazalea izan bada, bratu da, izan dugula esan dezakegu. Hori aipatuta, uda, bukatze har dagoeneko, udazkenan dator eta udazkenean, bueno, udazkenak ez du brat usain edo koloreik izango, zer izango du udazken honek?
Nik izango nuke batek baino gehiago nahi duela brat uda luzatzea eta brat udazkena eta brat urtea izatea. Baina, bueno, nik izango nuke datozen udazkena eta batez ere negua deskribatzeko hautagaia agertu dela. Agian kasualitatea izango da, baina Ingalaterrako beste artista batek jarriko die izena bi urtaroei. FKA Twigs artistak. Irailarekin batera, gero eta argiago utzi du, artistak badatorrela beste lan batekin. Eta, gainera, nola datorren. Baina, bueno, datorren ari erreparatu aurretik, guazen pixka bat atzera egitera. Bere azken albuma, bigaren albuma, 2019an gelaratu zuen, Magdalen izenekoa. 9 abesti ditu, luzexeak dira gainera, bai, luzexeak dira, eta aurretik egin zuen lanetatik bere izten da. Beti egon da FKA Twigs artista soinu elektronikoago bati lotua eta, bueno, bigaren album honetan, esan dezakegu bideo hori, egindako bideo hori jarritu zuela apur bat, baina utzi ere egin zuela. Eta hitz batean deskribatu beharko banu album hau, Magdalen albuma, izango litzateke itzlarriz solemnea.
Bueno, solemnea esaten duzunean bi norabietan edo bi zentzutan izan daitek, ez dakite album txalotua izan zen, zurrunegia agian zer esan nahi duzu horrekin?
Ba, bai, album txalotua izan zen, eta zurruna dela deritzonak, ba, bueno, joan dadilea bere iritzi oker horrekin pikutera. Baina, bueno, txantxetara nahi naiz. Egia esan da, lehen entzun aldia, Magdalen albumaren lehen entzun aldia ez da erraza, pazientzia pixka bat behar da, ze FKA Twigs artistari beti gustatu izan zaio esperimentatzea, eta hori irakusten du Magdalen albumak. Eta badago gainera, album horretako abesti baten bideoklipean estena bat, albuma ezin hobe deskribatzen duena. Alde batetik Twigs dago, FKA Twigs dago, eta bestetik gizon bat. Ezpata bana dute eta borrokan ari dira. Eta gizonak Twigs erdibitzen du burutik hasi eta bularreraino, eta Twigsek bihotz erdi-erdian ematen dio sastaka da. Eta hori dena aldi berean, imaginatu ze estena den. Eta horregatik bakarrik merezi duen zuteak bai abesti hori, eta baita album oso ere, nola ez?
Ba, ez bakarrik entzuteak, baizik eta ikustea ere merezi du, izan ere, bueno, hau prestatu bitartean nik bideoklipa bilatu dut, eta ez nuen espero abesti hori bideoklip horrekin bat egitea entzuren dugu abestia. Entzuten ari gara Twigs abeslaria, Ingalaterrako abeslaria, baten batek ziurrenik ez du ezagutuko, agian Bjork artistaren, bueno, tankera edo antzekotasunak izan ditzake artista honek, hasieran entzun dugun Charlie XCX bai, igual ezaguna izan daitekela, baina hau guztiz berria izanen da askorentzat. Entzuten ari garena 2019koa da, hala ere, 5 urte igaro dira ordutik, eta ezakit beste zer kaleratu duen edo zerbait berriagorik entzun dugun.
Ba bai, entzun dugun abestia, zelofan abestia duela 5 urtekoa da. Eta naiz eta bere azken albuma izan, Magdalen albuma, 2019koa, Duela bi urte pasatxo beste lan bat gelaratu zuen. Ez da berez album bat, berak mixtape deitzen dio. Azken finean, abesti bilduma moduko bat da. Eta Capri Songs du izena, lan horrek.
Ez gara sartuko eztabaida horretan, ez bueno, albuma, mixtapea, ondoren EP bat, ez dakigu songi, ez dugu guk definituko zer den berak kaleratu duena. Dena dela errepasoa egiten ari garen honetan, 2019ko lan hori solemnea dela edo zela esan duzu, ordea honako hau edo urrengoan nolakoa da?
Galdera ona bidane. Lan honek, Capri Songs mixtape honek, denera 17 kantu ditu, eta horrek aukera eman dio kantu desberdinak egiteko. Ditu alde batetik baladak, kantu mugituagoak, elektronikara ere itzultzen da, Afrikako erritmoak ere baditu, eta gainera artista askok kolaboratu dute hainbat kantutan. Eta nahasketa horrek azken finean eman dio aukera bari kantu bat guraso baten izateko, eta hurrengo kantua bestearena. Dena den, komposizio aldetik, zango nuke maksimalistak direla. Denaterik dute, elementu asko dituzte, bai instrumentalari dagokionez eta baita ahotsai dagokionez ere. Kantu batean adibidez Twix susurletzen ari da, bat batean kolaboratzaileren baten rap zati entzuten da, beste kantu batzuetan WhatsAppeko audioak diruditenak ere sartu ditu, eta nola ez, abesti guztietan Twix beraren ahots leuna ez da falta. Horregatik, ba, hitz batean mixtape hau esango nuke dela asola gabea. Da improvisatua, baina ondo egin da. Da pixka bat zoroa. Beraz, genezake FKJ Twix disfrutona pixka bat, disfrutona jaguntzela lan hau egitean.
Hori da, ez, aipatu duzu ahotsleuna duela, baina gero bere bideoak edo bere ahotsa laguntzen duen musika ikusita, ez dirudi horrela, esperientzia baten da bideo horiek ikustea, eta nabaritzen da esperimentazioa gustatzen zaiola, askotariko lanak ere egin izan ditu artistak, eta argi dago ere registroa bueno, aldatzeko gai dela. Zertan ari da orain artista oiradoki duzu, bueno, udazkena bere unea izanen dela, beraz, imaginatzen dut musika berria kaleratuko duela edo kaleratu duela dagoeneko.
Hori da, 2022 hartatik lanez lepo egonda, baina isilisik egonda, eta bere, bueno, orain ekarriko duen, orain kaleratuko duen lana leku oso gutxitan aurkeztu du. Iazko urrian eman zuen Paris Fashion Weekend, gero maiatzuetan eta Met Galan eman zuen, New Yorken egin zuen abuztuan, orain dela oso gutxi listening party bat, baina, bueno, pixkanaka, lan horren bideoak eta bestien bideoak eta agertu dira sare sozialetan, eta nola ez hype sortu dute. Eta hype hori hanpatzen hasi da nola ez uda amaitzen joan den enean. Eta azkenean, FKJ Twixek iragarri du bere urrengo lan luzea, bere urrengo albuma.
Azkenean horrelakoan gara, ez? Kontsumitzen dugu udan zehar eduki edo musikaren bat eta behar dugu beste bat hori ordezkatuko duena. Askok ez dute ezagutuko, nik behintzat ez nuen ezagutzen artista hau eta bere lana, behar bada lan berri honekin ezagutuko dugu, baina hala ere orainek ezakigu zein den lan horren izena.
Hori da. FKJ Twixek, ba bueno, hitz bat sortu du, munduko hizkuntza guztietan hitz gutxi balude bezala, asmatu egin behar izan du bere urrengo lanaren izenburua. Eusexua deitzen da. Guk zera bezala irakurriko genuke. Eusexua. Irailaren 13an, ostiralean, kaleratu zuen izen bereko lehen singela.
Ba, entzunen dugu. This feeling deep inside keeps us blind, but to go sunrise and fly capsized. Free as you are. aipatu dizkiguzun elementuak entzuten dira hemen, ez bere ahots leuna, baina gero fondoan badirudi musika, bueno, oso ongi uzartzen diren arren, beste estilo bat jorratzen duela besti honetan. Aipatu diguzu izena, ez naiz ausartuko ahoskatzaren berriz ere, baina bai ikusi dudala YouTubeen bideoa ostiralean argitaratu zela eta dagoeneko milioi bat eta 200.000 bisita dituela bideoklipak, behintzat imaginatzen dute abestiak beste plataformetan ere izango duela sekulako arrakasta, 5 egun baino ez, eta dagoeneko, ba bueno, abestia entzun dugu eta beraz kontzeptu edo hitz hori ezaguna egingo dela dirudi, hala ere euskaran dela esan genezak, ez? Behintzat antzekotasuna du hitz horrek euskeran.
Hori da, abesti horrek eusexuak euskara ematen du. Eus euskara sexua.
Hori da, ez idazteko moduak ere laguntzen du.
Hori da, hori da. Esan genen, bueno, berez, duik Singelaterrakoa da, baina euskararen kutsua duen izenburu honekin, ausartuko nintzateke esatera, Iruñekoa ere badela. Nik ez dakit bidane, baina zein auzotako badela esango zenuke.
Ba, hori baien galdera zaila, behar bada Donibane aipatuko nuke hemen gertu dugu eta hala ere esanen nuke uler daitekeela, bueno, zerradiera izan dezakeen hitz horrek.
Hori da, hori da. Apurtxo bat, nik uste dut ulertzen dela zer esan dituen gutxi gora bera baldin bada ere. Behintzat eskerrak definizio bat utzi digu Twixek. Honela deskribatzen dugu. Da eusexua praktika bat, da izate bat, pertsonon gailurra. Norberaren izatea gain hartzen duena. Da arrosa petalo dirdiratsuak azalaren kontra. Denak perfektua dirudi. Orgasmo aurreko sentsazioa da. Helmugara iritsi zareneko unea. Gorputzean eroso sentitzea. Hobeto espresatzeko modu bat. Oxigenoa da. Bizirik sentiadarazten zaituena. Mm-hmm. Hori guztia jakingo nola itzuli hitzetara eta horregatik asmatu zuen eusexua. Beraz, lehen esan dudan bezala, bratu da izan genuen, eta udazken eta negua eusexua izango dira.
Hori da, bratu da izan genuen, festa zalea, eta horrein behar bada udazkena izanen da, ba, bueno, pertsonon gaiurra erdiesteko momentu hori, norberak bere buruaz gozatzeko momentu hori. Hau esan da, lehenengo kanta izan da, hau, edo behintzate ostiralean kaleratu zuen hori, ez dakit zer espero dugun, edo zer espero dezakegun urrengo album honetaz.
Ba, osala jakitea, ezin diot galdetu berari eta ezer gutxi dakit albumaren inguruan. Dakigun bakarra da, eusexua sentsazioa, deskribatu dugun sentsazio hori nola sentitu zuen FKJ2X abeslariak. Dionez, ba, urte batzuez, burua lainotuta izan zuen, eta duela bi urte, 2022an Pragan zegoela, teknomusika entzun zuen, erekin batetik entzun zuen. Brumba hortara gerturatu zen, rabe edo festa bat izango zen seguru aski, eta orduan oskarbitu zitzaizkion ideia guztiak. Eusexuak beraz, ba, behin hori egotan esan du elkarrizketetan, ba, Pragako dance eta tekno musikatik edaten duela, eta musika mota horiek ideatzetako maitasun gutun bat dela. Honako ere esan du, berez ez dela teknoa brun bat, baina espiritu hori hortxe dagoela. Eta espiritu hori ikustezaz zuen, eusexuaren bideoklipean entzun daitekeen beste abesti batekin utziko zaituztet. Drums of Death, eriotzaren danborrak.
Ba, oso ongi, bai?
Bai, esan.
Ez, hori teknoa antzamaten dugula bere kantetan, ez dakite FKJ Twix horren esexua udazkena izanen den gurea ere, baina behintzat, bueno, aukera proposan da artista ezagutzeko, eta entzunen dugu. Bada, hemen geratuko gara gu abesti honen bideoklipa ikusten eta abestia entzuten. Eskerrik asko Julen Otaegi eta hurrengora arte.
Zuei, eskerrik asko eta hurrengora arte, nola ez? Crash the system, diva doll, surf, surf.